Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні друзі, на зв'язку з нами зараз Дмитро Горєвой, релігієзнавець. Пане Дмитре, вітаю вас.
Доброго вечора, вітаю.
І ми будемо говорити не про духовне і навіть не про релігійне. А справа ось в чому, шановні. Швейцарська газета, яка називається «Зонтагс-Цайтунг», опублікувала таке досьє, можна сказати, на того, кого називають патріархом Кирилом, керівником Російської православної церкви Кирил Гундяєв. І в цьому розслідуванні йдеться про те, що саме цей Володимир Гундяєв в 70-х роках був радянським шпигуном, який співпрацював з КГБ, з КДБ, з КГБ в оригінальній, і працював у Швейцарії. І в матеріалі йдеться, що, власне, висвічується псевдонім, який нам і раніше був відомий, псевдонім Гундяєва, який звучить так, Михайлов. Журналісти стверджують, що така шпигунська діяльність майбутнього головного російського попа здійснювалася з 1969 по 1989 роки. Ну, тобто тривалий проміжок часу, треба сказати, 69-89. Потім він повернувся в Радянський Союз і почав дуже швидко зростати на посаді в своїй цій церковній ієрархії. До речі, що цікаво, швейцарські журналісти звернулись до Російської православної церкви, ну, як і належить, щоб отримати їхню позицію, їхній коментар. В РПЦ від таких коментарів відмовилися. І, пане Дмитре, питання наступне. Звісно, мені і раніше доводилося чути, що от московські попи тотально співпрацювали з радянськими спецслужбами. А чому, власне кажучи, всі радянські спецслужби, каральні, починаючи з НКВД, КГБ, ну, я в російській транскрипції подаю, тому що, ну, питомо, це не українське явище. Це не НКВС, це НКВД та і КГБ. І зараз ФСБ завжди використовували сексотів в рясах. Невже вся справа в таємниці сповіді?
Ну, дивіться, я не думаю, що вся справа в таємниці сповіді, бо, як йдеться в матеріалах і в архівних, і, до речі, це вперше стало відомо не зараз, це ще було відомо в 90-ті, коли депутатом, от я не пам'ятаю, Верховного Совєта СРСР чи РСФСР був Гліб Якунін, став Гліб Якунін в 90-ті роки на початку православний священник-дисидент, і він, користуючись статусом депутата, отримав архівні дані архіву КГБ і таким чином ще тоді опублікував оці всі дані, і стало відомо, що Гундяєв є оперативним агентом з позивним Михайлов. Тобто це відомо давно. І там в тих матеріалах якраз йшлося про дуже важливу річ, що, наприклад, такий-то там агент, той самий Михайлов, здійснював позитивний вплив, здійснював оперативну розвідку, тобто дізнавався якісь матеріали, які цікавили КГБ про тих чи інших, про тих чи інших релігійних діячів. Тобто там переказується те, що він, власне, і робив на КГБ. Тобто їх цікавило не стільки, я думаю, що якісь таємниці сповіді радянських громадян, скільки використовували церковників в якості агентів розвідки для формування там карточки чи портрету іноземних діячів і з іншого боку, впливу донесення правильної з точки зору КГБ і партії інформації до цих іноземних діячів. Насправді це не є якась унікальна традиція НКВД чи КГБ. Ще з царських часів, з Петра І, вони почали використовувати церкву в своїх цілях. Навіть був один такий указ про те, що якщо хтось дізнається зі священиків на сповіді про те, що готується замах на государя імператора, він зобов'язаний порушити тайну сповіді і донести це до секретної поліції.
До речі, Гліба Якуніна ви згадали. А Глеб Якунін, нагадаю, помер у 2014 році, коли повернувся із Сполучених Штатів. Раптово він відчув проблеми із здоров'ям. Його було госпіталізовано, і Глеб Якунін помер. Ну так, от якщо коротко сказати. А скажіть, те, що зараз робить Кирил Гундяєв, так, у нас багато свідчень того, що він підтримує те, що Путін називає спеціальною воєнною операцією. По суті справи, російський патріарх підтримує вбивство українців. Ну, таке ось російське православ'я. Вбивство українців, руйнування українських міст і багато свідчень тому є не лише на рівні керівника Російської православної церкви, та всі ці попи ходять із своїми кадилами, освячують російських вбивців, які йдуть на фронт, щоб вбивати українців. Яке значення зараз? Чи впливає це на поведінку росіян, як ви вважаєте? Оскільки ми з вами зараз говоримо, що спецслужби російські завжди використовували цих псевдодухівників, скажімо так, чи проводирів російського народу. Наскільки вони зараз впливають в умовах війни на настрої росіян іти воювати, вбивати?
Я би ще хотів додати про Гліба Якуніна, що йому в 97-му році йому виголосили анафему, так само, як і Фіміроти. Тобто розповідати правду про РПЦ для них це такий самий гріх, як проголошувати українську автокефалію, незалежність української церкви. Тобто вони разом з Філаретом на одному соборі їм оголосили анафему. Але це так, деталі. Щодо впливу, дивіться, патріарх Кирил, як, чи там Володимир Гундяєв, як очільник релігійної інституції, він надає російським військовим додаткової мотивації, тому що ми розуміємо, що, напевно, не справляється пропагандистська машина з мотивацією мобілізованих, чому треба йти вбивати українців, і він надає цій війні забарвлення такої релігійної війни, відстоювання чогось такого сакрального, потаємного. Фактично це додана вартість до отих всіх пропагандистів. Тобто патріарх – це такий собі пропагандист в рясі від релігії, пропагандист з кадилом, який от просто надає додаткову мотивацію військовим чи там вибранцям іти і вбивати. Він, наприклад, обіцяє військовослужбовцям, що якщо вони загинуть, їм буде прощення гріхів. Тобто він веде себе як такий релігійний фанатик, який каже, що йдіть робіть, що хочете, вам все одно все буде прощено.
А як ви вважаєте, просто ваша думка, так? Як це все вміщається в голову російського православного? А те, що відбувається, ви їдіть там, поубивайте побільше хахлов і храні вас Господь. Це вони в одній фразі, як правило, говорять. Та як може це бути в сучасному світі, який вважає себе християнським, православним?
У них відбулася підміна понять, у них замість Христа, замість Бога, в них оцей ідеал там Святої Росії, чи щось таке, і відбулася така підміна понять. І в ім'я оцієї там Святої Росії, чи історичної Росії, каже Гундяєв, можна робити все, що завгодно. Як відомо, дуже легко перекручується ця фраза десь Ігнатія Лойоли, що ціль, мета, вона виправдовує будь-які засоби. І тому, якщо мета є відстоєння кордонів Святої Русі, то будь-які засоби прийнятні. Ну, це в їхньому такому світогляді. Я ж кажу, тому що в них відбулася підміна понять, і на місце Бога стала та Свята Русь, чи Росія, чи Російська Федерація, Російська імперія.
А от в цій спотвореній системі координат, наскільки Росія є такою релігійною країною, як ви вважаєте? Я бачив одне відео перед відправкою росіян на фронт, де російський поп ходив з кадилом, їх благословляв, щоб вони там побільше повбивали, і кричав на них одночасно, що ви в церкву не ходите, ви Бога забули, так? А наскільки Росія залишається релігійною країною?
Росія насправді дуже секулярна країна, і попри оцю всю державну підтримку, пропаганду православ'я, вони лишаються доволі світськими, і це є на це кількісні показники. Наприклад, якщо ми візьмемо кількість відвідувачів храмів там на Водохреща, на Різдво, на такі великі свята або на Великдень, які для християнина є важливими, то, наприклад, в Україні при меншій кількості населення в 3 рази. Кількість відвідувачів в абсолютних цифрах більша. Тобто в Україні на це свято приходить більша кількість українців, ніж росіян, при тому, що росіян втричі більше. Тобто в них реально там це десь 1-1.5-2%. Це такі от християни, які там хоча б ходять до церкви більш-менш регулярно. А решта це такі радянські люди, для яких релігія це щось на кшталт, знаєте, російської літератури. Тобто, це наша історія, це наш спадок, культурна цінність, але не є щось таке, що формує життєві принципи, життєві ідеали. Тобто, в них вони не живуть по принципам Євангелія, вони в більшості живуть по поняттям.
Російські батюшки в лапках, та з хрестами в відповідному одязі. Вони будуть суб'єктами міжнародного трибуналу? Їх судитимуть? А я маю на увазі, звісно, тих, хто підтримував це вторгнення Росії в Україну. Но судячи з кількості матеріалів, таких в Росії багато, на жаль.
Я сподіваюся, що так, що їх судитимуть, тому що в міжнародному праві вже є прецеденти, коли судили релігійних діячів, які закликали до геноциду, до масових вбивств, до, скажімо так, розпалювали ворожнечу, яка потім принесла результати у вигляді масових вбивств. Це було, наприклад, геноцид в Руанді. Є відповідні в Міжнародного кримінального суду кейси. Тобто я сподіваюся, що і священників РПЦ теж чекає трибунал.
Як ви вважаєте, в Україні ми подолали синдром Руської православної церкви? Чи подолано цей синдром? Все розуміючи, що у нас був і, мабуть, залишається московський патріархат, так, але ось цю форму такого екстремістського православ'я, яке вбиває людей, в Україні подолано?
Важко сказати, тому що ОПЦ МП вона не є однорідна. Там є священники з проукраїнської позиції, які, наприклад, в окупації були на підвалах ФСБ. А є, вибачте на слові, зараз буде оціночне судження, упороті, які до сих пір люблять, вірять в Росію. Тобто там є різні кадри, упоротих стало менше, тому що частина, яка була, наприклад, під окупацією і після звільнення там території Харківської і Херсонської областей, вони повиїжджали або на інші окуповані території, або в Росію. Інші відверто бояться демонструвати свою позицію, тому що розуміють, що зараз навіть не 2014 рік, зараз за таке можна отримати на горіхи не тільки від правоохоронних органів, але і від місцевих мешканців, від твоїх там сусідів, умовно кажучи. Тобто, я не скажу, що це явище викорінено до кінця, але воно стало істотно меншим в публічній площині. Звичайно, що там десь на закритих парафіях, де збираються однодумці, такі погляди мають місце бути. Але на широкий загал це намагається не виставляти.
А ми можемо з вами констатувати, що Російська Православна Церква, очолювана КГБ-ським сексотом Кирилом Гундяєвим, як це слідує з розслідувань і не лише швейцарських журналістів, ви нагадали про те, що його ось це прізвисько Михайлов насправді давно відомо і було оприлюднено, а зараз перебуває в ізоляції. Та як реагують світові православні церкви на ось таке неподобство, яке маскується під церкву?
Інші православні церкви, вони воліють поки до кінця війни не робити різких рухів і ніяк це не засуджувати. Ми не бачимо, наприклад, грецькі церкви, вони далеко, в них інший свій контекст, там складні стосунки з Туреччиною, але, наприклад, грузинська церква, вона мовчить. Румунська церква мовчить, хоча там надає допомогу у ПЦМП для переселенців, там якісь гуманітарні вантажі. Польська церква взагалі займає проросійську позицію. Нещодавно був скандал, що очільник митрополит Варшавський привітав Кирила і сказав, що ніякі там врата да не одоліють вас і все таке інше. Потім, правда, йому трошки насували в Польщі, і він вибачився.
Вибачався, так, вибачився. Так, вибачався. І навіть...
Але там теж таке то вибачення, воно трошки кривеньке. Але я би сказав так, що РПЦ знаходиться в періоді напіврозпаду, тому що в Україні відбуваються певні процеси зменшення її впливу. В Естонії всіляко вимагають від місцевого митрополита відсторонитися від Кирила, в разі чого естонська церква буде заборонена. В Литві, в Латвії відбуваються певні процеси. Тобто в Європі, наприклад, частина РПЦЗ, вона воліє взагалі не згадувати, що вони належать до Московського патріархату. То я думаю, що після закінчення війни, після нашої перемоги, після ймовірних перетрубацій, я не знаю, чи станеться розпад Росії чи ні, але РПЦ вже не буде існувати в такому вигляді, як вона існує, тому що вона, на відміну від Російської Федерації, її можна назвати церквою Радянського Союзу. Бо в 91-му році радянські кордони впали, а церковні кордони РПЦшні, вони встояли. І я так думаю, що після цієї війни вже оці от радянські церковні кордони, вони не встоять, і вони впадуть.
Цікаво лише, чи ці ось душпастирі, так би мовити, в лапках, російські священники, які благословляють війну і вбивства, а перемалювавшись, будуть далі продовжувати бути інженерами душ людських. Оце цікаве питання. Скажіть, будь ласка, ну, оскільки ми розглядаємо таку загальну ситуацію зараз релігійну на континенті, якщо звернутись до постаті Папи Римського, Франциска, та наскільки це буде зараз коректно в контексті цієї розмови, але приводом для цього послужило те, що Папа Римський сказав, що він готовий зустрічатися з президентом Зеленським і з Володимиром Путіним. Як ви розцінюєте таку заяву, ну і взагалі діяльність Святого Престолу під час війни?
Ну, по-перше, Римо-католицька церква і загалом католицька церква є, як би ми там не казали, не були секуляристами, вона є суб'єктом міжнародної політики. І папи неодноразово намагалися виступати медіаторами в війнах, в конфліктах. Наприклад, папа Іван Павло ІІ намагався бути модератором між Сходом і Заходом під час холодної війни. Тобто це притаманна риса їм бути посередниками в конфлікті. На теперішнього папу ще накладається його латиноамериканський контекст, його ліві політичні погляди, умовно кажучи, культурний контекст Латинської Америки в такому антиамериканізмі. Тому папа, як пастир, він вважає, що він має зробити все, щоб припинилися людські вбивства. З одного боку, це і правильно звучить, і все добре, але ми розуміємо, що без перемоги все одно Росія не відмовиться від без тотальної нищівної їхньої поразки, вони не відмовляться від зарадських планів, а просто поставлять на паузу конфлікт, зберуться силами, підійдуться і знову підуть війну. І от я вважаю, що в цій ситуації так, з одного боку, треба говорити про припинення вогню зараз, але на таких умовах, щоб більше ніколи не відбулося повторення цього. Тобто тут треба придумувати якісь такі механізми, щоб дати Україні залізобетонні гарантії, що такого більше не станеться. На мою думку, окрім як перемоги України нищівної поразки Росії, інших варіантів я не бачу, щоб убезпечити нашу країну від подальшої агресії.
Участь Папи Римського, так як посередника, може бути за певних обставин позитивною, я так розумію?
Це залежить від того, будь-який посередник має бути авторитетом і рукостискаємим, і до якого мають прислуховуватися обидві сторони. Україна, в принципі, не проти Папи Римського як посередника. Питання в тому, чи погодиться на це Росія. Мені здається, Росія, вона зараз не сприймає в якості посередника нікого, окрім або Сполучених Штатів Америки, з якими вони вважають, що вони воюють, хоча це не так, або Китаю, як іншого такого світового лідера. Тобто мені здається, що Путін не піде на перемовини ні з ким, окрім президента США чи генсека Китаю.
Дякую дуже. Я, знаєте, я повертаючись до, мені просто здається, що це красномовний приклад, до польської автокефальної православної церкви, я навіть, якщо не помиляюсь, бачив, що її очільник заявив, що він засуджує вторгнення Росії в Україну. І мені здається, що ось середовище, в якому функціонує церква, ну важко проповідувати з проросійською позицією в тій же Польщі. Та? Тому я думаю, що, власне кажучи, люди мають також зворотній вплив на тих, хто називає себе священниками і хто називає себе церквою. А я вам дуже вдячний. Дмитро Гарєвой, релігієзнавець, з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний, як завжди, за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні!